Азаттык радиосу сөйлөгөн 7-нче октябрь жумга көн микрофон алдында Олсу Курмаш. Бүген безнең тапшыруда Гданьскида татарлар очраша үзләрен урыс дөньясының бер өлеше дип санаучы татарлар Польшада җыела. Мордовия югары мәхкәмәсендә бер төркем мусламаннарның мәктәптә яулык бәйләүенә тыю карарына шикаяте каралар алдыннан азатлык дулкыннарында кыз балаларга мәктәп яшендә яулык бәйләүенең кирәкме юкмы шул турыда сөйләшәбез. Булар барысы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Җимгага каршы төндә Германия канцлеры Ангела Меркель һәм Россия президенты Владимир Путин Миланда саммит кысаларында очрашу уздырды. Путинның Сербиядән соңга калып килүе сәбәпле әлеге очрашу кичектерелде. Россия президентының сүзчесе Дмитрий Песков Путинның чыннан да сөйләшенгән вакытка килә алмавын раслады. Меркель белән Путин Украина көнчыгышындагы хәлләр турында сөйләште. Песков сүзләренчә, ике җитәкченең Украинадагы низак сәбәпләре турында карашлары төрлечә кала. Италия премьер-министры Маттео Ренци бүген иртән Миланда Украина хәлләренә бәйле сөйләшүдән соң низакны чишү мәсьәләсендә уңай үзгәрешләр булачагына ышануын белдерде. Европа-Азия форматы саммиты кысаларында узган эшлекле иртәнге ашта Россия президенты Владимир Путин, Украина президенты Петр Порошенко, Германия канцлеры Ангела Меркель, Франция президенты Франсуа Олланд, Италия һәм Бөекбритания премьерлары Маттео Ренци белән Дэвид Камерон һәм шулай ук Еврокомиссия башлыгы Жозе Мануэль Барозо белән Европа Шурасы рәисе Херман Ван Ромпей катнашты. Шырашу барышында Украина низагын жайга салу ишендә алга китеш булачагы турында килешенде. Путин шулай ук сөйләшүләргә уңай бәяләде. Камерон сүзләренчә, Путин Европа илләре башлыклары һәм Европа берлеге илләре вәкилләренә очрашуда Русияның Украинаның бүленүен яки низакның катып калуын теләмәвен әйткән. Җимгага каршы төндә инде әйтеп узганыча Ангела Меркель һәм Владимир Путин очрашкан иде. Пәнҗешәмбе көнне Меркель шулай ук Украина президенты Петр Порошенко белән дә очрашты. 4 ноябрьдә Акъяр һәм Акмәчеттә рус маршларын уздыру планлаштырыла. Оештыручылар сүзләренчә, Акъярда чара сәгать 11-дә Комсомоллар скверында башланачак. Катнашучылар Ленин урамыннан Нахимов мәйданы аша Лазарев мәйданына барачаклар. Бу хакта ЕКРМ хәбәр итә. Чара кысаларында шулай ук Акъяр рөхсәтсез миграциягә каршы оешмасын тәкъдим итү булачак. Маршта катнашуга шәһәрнең барлык рус оешмалары да чакырыла. Акмәчеттә исә марштан тыш Кырым дәүләт шурасы бинасы янында демонстрация һәм митинг тапланлаштырыла. Рус маршы ел саен 4 ноябрь халыклар бердәмлеге көненә Русия һәм БДБ илләрендә урыс милләтчел оешмалары тарафыннан оештырыла торган чара. Пәнҗешәмбе көнне Татарстан мөфтие Камил хәзрәт Сәмиғуллин Татарстанның Кырымдагы вәкиллегендә булды. Анда ул вәкил Илмир Тимергалиев белән очрашты. Сөйләшүдә шулай ук Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин дә катнашты. Тарафлар Кырымдагы хәлләр һәм этномәдәни дини өлкәдә хезмәттәшлек турында сөйләште. Сәмиғуллин Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең Кырым мөселманнарына ярдәм итәргә әзерлеген әйтте. Казан аркылы узачак Мәскәү-Пекин тиз йөрешле юл проектының бәясе 245 миллиард доллар дип исәпләнгән. Бу хакта Кытай масса күләм мәгълүмат чаралары яза. Әлеге юлдан Русиядән Кытайга 2 көндә барып җитеп булачак дип фаразлана. Юлның озынлыгы 7000 чакрым. Ул шулай ук Хабаровский, Улан-Батыр, Иркутский, Астана, Екатеринбург аркылы узачак. Бизнес онлайн язуынча Русия тимер юл ширкәте башлыгы Владимир Якунин, әгәр илләр дәүләт гарантияләре шартларында инвестиция бирү турында килешсә, юл төзелешенең беренче өлешләрен проектлау инде быел ук башланырга мөмкин дип әйтте. Октябрьдә Кытай Мәскәү Казан тиз йөрешле юл төзелешенә 10 миллиард доллар бирергә әзерлеген әйтте. Әмма аның төп шарты булып әлеге юлны Пекинга кадәр сузу тора. Кытай премьер-министры Ли Кетсянның Мәскәүгә сәфәре барышында Русия һәм Кытай әлеге юлны төзүдә хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казанға 2018 жылғы футбол дүния чемпионатына әзірлік барышы білен танышу үшін FIFA һәм Россия 2018 ұйыштыру комитетінің вәкілләрі келді. Казан арена стадионында алар білен Татарстан премьер-министрі Илдар Халиков ұшырашты. Кеше білгішілер Петербурдағы әзірлікні текшерді, Казаннан сыңалар Мәскәу білен Сочиға юл ала. FIFA комиссиясы Казандағы әзірлікні юғары бәйеләді деп білдірілі. Казан арена искеткеч стадион кулланылышта булу сәбәпле аны бәяләүдә җиңелрәк диде 2018 елгы чемпионатка әзерлек һәм координация департаменты башлыгы Кристиан Унгар. 2018 елгы дөнья чемпионаты уеннары Россиянең 11 шәһәрендә, аерым алганда Мәскәү, Ленинград, Петербург, Волгоград, Казан, Түбән Новгород, Самар, Саранск, Дондагы Ростов, Сочи һәм Екатеринбурдагы 12 стадионда узачак.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия тышкы эшләр министрлыгыннан төшкән күрсәтмә аркасында апрельдә булмый калган җыелышын Европа татарлары альянсы дигән төркем хәзер җыя. Ул бүген Русиянең Польшадагы илчесе һәм Татар конгрессы җитәкчесе катнашында Гданьский шәһәрендә ачыла. Бу турыда Брюссельдә татарлар Бельгиядә берлегеннән Лилия Вәлиева хәбәр итә. Билгеле булганча, әлегә альянс вәкилләре апрельнең 11-ннән алып 13-нә кадәр үк җыелырга тиеш иде, әмма бер атна калганда бөтен дөнья татар конгрессы инде билетлар алган кешеләргә бу чараның булмаячагын әйтте. Конгресска буйрык Русия тышкы эшләр министрлыгыннан төшкән булып чыкты. Чараны кичектерү сәбәбе төгәл әйтелмәде, ул чакта Мәскәү Кырым белән мәшгуль иде. Моны шуның белән аңлатучылар да булды. Европа татарлары альянсына керүчеләр арасында ул вакытта конгресның Русия министрлыгы кушуына ризалык биреп утыруы белән килешмәүчеләр дә бар иде. Исемен әйтергә теләм мәгән берәү ни өчен Русия тышкы эшләр министрлыгы безгә нәрсә эшләргә, нәрсә эшләмәскә икәнне өйрәтеп ята. Без бит Кремльнең курчаклары түгел. Узган елны бу хакта сөйләштек, күп бәхәсләр булды. Без Европа берлеге кысаларында эшләргә тиешле бәйсез оешма. Шуңа Казан яки Мәскәүнең безне өйрәтеп ятуын теләмибез. Күрәсең, Кырымдагы хәлләр сәбәпле сентябрьдә үзләренә кирәкле сүзләрен әйттерәчәк татарларны табып куймакчылардыр. Финляндия татарлары альянска күзәтүче буларак кына кереп дөрес эшләде дигән ел кеше. Бу юлы инде Европа татарларының берелеше җыенында күзәтүчеләр генә булмас төсле. Татар информ язуынча, форум эшендә Русиянең Польшадагы илчесе Сергей Андреев, Гданьскидагы Русия баш консулы Александр Караченцев катнашачак. Шулай ук бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты рәисе Ринат Закиров, Татарстанның Русиядәге тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Азат Әхтәриев дә булачак. Германия татарлары берләшмәсе рәисе Венера Вагызова әйтүенчә, иртәгә җыелу, җомга көнне җыелу, шимбә көнне утырыш кара. Жиынға Бұлғарстанда оқытқан филология фәннәре доктор Альбин Уәлиева Хайруллина Европа татары ұйышмаларының көмәкләшіп ешуі социал-психологик аспектлары турында Халықара Евразия тикшеренулері үзәге деген проект әзірләген. Литвадан Рафаэль Мехсинов шетелләрдә яшәүче литваларның үзләренең этно-мәдәни үзенчәлекләрен саклап калу эш тәҗрибәсе хакында сөйләргә җыена. Европа берлеге илләрендә ватандашларның дини тормышы турында Венера Вагызова чыгыш ясаячак. Европа берлеге илләрендә татар ұйышмалары Русия ватандашлары координация шурасы белән хезмәттәшлеге хакында Британия татарлары ассоциациясе рәисе Рамил Миңнуллин сөйләячәк. Польшаның Гданьский шәһәрендә узган бу чара турында тулырак әйтеп Азатлыкның интернет сәхифәсендә һәм дүшәмбе тапшыруында белерсез, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы. Русиядә шул санда Татарстанда хәрби хезмәткә көзге чакырылыш бара, тулырак мәгълүмат белән майлылан.
Татарстан хәрби комиссариаты көзге чакырылыш вакытында 4000-нән артык егетне хәрби хезмәткә җибәрергә җыена. Бу хакта Азатлыкка комиссариатның чакыру бүлегеннән белдерделәр. Декабрь ахырына кадәр бөтен Русиядә 154000-нән артык егет хәрби хезмәткә алыначак. Әлеге сан Русия саклану министрлыгы сайтына куелган. Татарстандагы баш федераль инспекторның матбугат үзәге хәбәр итүенчә, 15 октябрь көнне 10-нан көндезге 1-гә кадәр хәрби хезмәткә чакыруга багышланган кайнар элемтә эшләде. Бу элемтә вакытында белгечләр чакырылучыларга контракт нигезендә хезмәт итү турында аңлатмалар бирә, рухи-психологик яктан да теләктәшлек күрсәтә дип белдерелде. Тынычлык һәм хукук яклау үзәге җитәкчесе хәрби хезмәткә чакырылучыларның һәм армиядәгеләрнең хукуклары бозылганда ярдәм итүче Герман Алёткин әлеге кайнар элемтәне файдасыз исем өчен генә үткәрелгән бер чара буларак бәяләде.
Это абсолютно мертворожденный проект. Туда, как правило, во-первых, никто не звонит. Во-вторых, у них очень неудобное время работы.
Гадәттә мондый кайнар элемтәләргә беркем дә шалтыратмый. Икенче яктан карасак, элемтә бик җайсыз вакытка куелган. Өченчедән, дәүләт инспекторының вазифалары да аңлашылып бетмей. Сорауларга җавап бирү өчен тәҗрибә кирәк. Мин аның идарәсендә тәҗрибәле кешеләр булуга шикләнәм. Хәрби прокуратурада саклану министрлыгының кайнар элемтәләре хисап бирү өчен генә үткәрелә.
Все вот эти вот обычные горячие линии, то есть военной прокуратуры, Министерство обороны, вот, это, знаете, на такой вот, знаете, отвяжитесь.
Ди Алёткин. Хукук яклаучы армиядәге мыскыллауларның, көч кулланууларның, газаплауларның бүген дә барлыгын әйтә. Аның рәвеше генә үзгәргән. Элек дедовщина булса, хәзер ул офицеровщинага әйләнгән. Солдат бер ел гына хезмәт иткәндә дедовщина ныгый алмый. Яңа гына хезмәт итә башлаганнарны беренче чиратта теге я бу төбәктән, шәһәрдән бергә тупланганнар, мисал өчен Дагыстаннар, Тувалылар мыскыллый. Шулай ук хәрби дәрәҗәләре белән югарырак торганнар да алар җилкәсенә менеп утыра. Хәзер офицерлар солдатларны кыйныйлар, җәзалыйлар, акчаларын таләп итәләр. Яз көне Самара өлкәсендәге хәрби үлектән бер татарстанлык качты. Командирлары аларның гел акчаларын алып торган электрошокер белән җәзалаган, ди Алёткин. Татарстаннан Владислав Пастухов Самар өлкәсендәге 65349-нче хәрби бүлектә хезмәт итә башлый. Ул узган кыш чакырыла. Аның туганнары сөйләүенчә, командирлары Пастуховны таң белән уятып, электрошокер белән язалап акча таләп иткәннәр. Пастухов бу язаларга түзә алмыйча Казанга кача. Алёткин бу җинаятьне дәлилләп, язалаган командирны җавапка тарттыра алмауларын, ә Пастуховны башка хәрби бүлеккә күчерергә булышулар әйтте. Хукук яклаучы сүзләренчә, майлы калҗага куллары сузылган иерархия хәрби бүлектәге взвод командирыннан башлап саклану министрлыгындагы иң зур түрәләргә кадәр барып җиткән. Акча таләп итү һәм бюджетны тоту саклану министрлыгы һәм армиянең өстеннән астына кадәр тикшереп үткән. Әгәр министр саклану министрлыгы бюджетын, мисал өчен, Сердюков кебек итеп тотса, дивизия башлыгы ангар төзү я булмаса күнегүләр кыры ясау өчен бирелгән акчаларны үзенчә тота. Бөтен батальоннарның һәм ротларының командирлары, әнигә мин алай итә алмыйм дип уйлый. Остагыраклар нишли, алар солдатлардан акча таләп итә башлый. Солдатлар да шулай ук, әнигә аларга ярый, ә безгә ярамый дип, бу бизнес схемада катнаша башлый. Бу хәлләр әле бик озак вакытлар дәвам итәчәк, ди Алёткин. Азатлыкка улы армия яшенә җиткән бер ханым Татарстандагы хәрби комиссариатта да бөтен нәрсәне дә акча хәл иткәнлеге турында сүзләр йөрүен сөйләде. Әлеге ханым республикада чыгучы газет журналларының берсендә эшли, исемен һәм кайда эшләвен күрсәтмәүне үтенде ул.
Алсам, күпне алып калырга, күпне тиргә икән дигән сымга киләсен әйләнәбез инде. Кая кемгә чыгарга, күпне бирәсе икән дип. 150-ләр дип әйтәләр инде, 150 диләр менә үзе сөйләшәләр, 130 диләр кайсысы. Ничек инде ул, нигә карап. Кая әле бу, ничек дияйтим. Менә яхшы бирдә хезмәт икән өчен, мәсәлән, анда тоже военкомат аша хәл итеп аны. Анда инде билгеле бер бәя тур. Үзенә күрә яшәп киләм инде билгеләнгән тактлары бар аның. Анда инде, мәсәлән, менә түбән камада булды МВД нәйләре, часть анда 10 мең килеп, шунда эләктеләр, 10 мең белән дә ләк алды бит анысын.
Ди әлеге ханым. Татарстан хәрби комиссариатының хәрби хезмәткә чакыру бүлеге хезмәткәре азатлыкка үзләрендә ришвәт юк дип белдерде. Алёткин фикеренчә, хәрби комиссариатта армия дип аталган зур бер системаның бер өлеше. Анда да канун бозулар, җавапсызлыклар, хәрби хезмәткә чакырылганнарны кешегә санамаулар булгалап тора. Шундыйларның берсе Кукмарадан Алексей Михайлов белән булган хәлне атады ул. Быйыл яз көнне Михайловны хәрби хезмәткә чакыралар. Хәрби комиссариаттан алып китәсе көнне аның эше авырта башлый. Комиссариат башта ашыгыш ярдәм машинасын чакырырга уйлый, ахырда кирәксенмиләр. Һәм Михайловтан хастаханәгә ятудан баш тартам дигән язу яздыралар. Ике тәүлек поездда баргач Михайлов аңын югалта. Сукыр шәгесе шартлаган булып чыга. Юрга һәм Кемерово хәрби госпитальләрендә аңа 5 тапкыр операция ясыйлар. Ул хәзер 5-нче ай инде урын өстендә. Чираттагы операцияга Мәскәүгә җибәрергә тиешләр. Саклану министрлыгы фәрманын укыгач, аның хәрби җаваплылык турындагы канунга каршы килүен күреп алдым. Миңа хәрби комиссариатта безнең канунда төшкән эшебез юк, министр фәрманыгын гына үтәячәк без дип җавап бирделәр. Бу түрәләр анда утырганда башбаштаклыклар әле бик озак дәвам итәчәк, ди Алёткин. Ул әле күптән түгел генә булдырылган хәрби полициянең дә җәзалауларга башбаштаклыкларга киртә куюына шик белдерә. Хокук яклаучылар хәрби полиция булуны хуплады, чөнки элек хәрби бүлектә берәр хокук бузу булса, аны шушы ук бүлекнең офицеры тикшерә иде. Хәзер бу ишме бәйсез кебек, әмма ул барыбер саклану министрлыгына буйсына. Түрәләр канунның нәрсә икәнен дә белми. Кәгазьдә язылганнар алар өчен суга сәнәк белән язган кебек кенә. Хәзер Русиядә солдатларга 9 ай инде ай саен 9000 сум түлиләр. Ә бу яңалыкны саклану министрлыгы фәрман белән яңагына беркетеп куйды. Ә 9 ай буе ничек түләделәр? Кем ничек түләде? Бу ягы да аңлашылмый. Хәрби полицияны алсак та, теоретик яктан ул ярты ел эшли инде. Ә низамнамәсен, ягъни уставын яңагына расладылар, ди Алёткин. Русиядагы хөкүмәт телеканаллары армиянең илнең горурлыгы, анда барса да тәртиптә, илеңне саклау горурлык дип тапшырулар алып барса да, журналист ханым сүзләренчә, бүген күпләр баласын хәрби хезмәткә җибәрмәү ягында ата-аналарның бик борчылуын әйтә ул.
Баланың исәнлеге өчен борчыласың инде. Армия бетендә ул безнең тигә барып, ниндидер патриотик хисләр белән барып, сафларда җирп кайтарган әйбәт ул безнең кызлавыбызда хәзер. Куркыта торган әйбер, аның куталынырга сәбәпләре бар. Ул афганнар, ул чечнялар, без бетендә хәзер Украина, менә шул илдә барган сәясәт, эчке һәм тышкы сәясәтләрен бөтенесен бергә күзаллап, шуннан бер армия калата үзенә күрә бер караш ясап килә бит инде ул. Шуннан куркып яшибез, шуны сөйләшәбез. Алса ничек була икән, алмаса ничек була икән, дөрес бик әйбәт хезмәт итеп кайткан кешеләр дә бар. Менә дигән җитәргәләгәләр әйтәләр анда. Барырга кирәк. Кемнәр әйтәләр, анда барырга кирәкме, бер ел вакытын нәрсәгә анда әрәм итеп йөрергә диләр. Һәм мин дә әлбәттә шул кайнар точка дигән, кайнар нокта дигән бер әйбер куркыта инде. Шунда китсә дигән бер хаос эшләп чыгып тора.
Диде азатлыкка әлеге ханым. Тынычлык һәм хокук яклау үзәгенең телефоны +7 917 857 36 57. Хәрби хезмәткә чакырылганда һәм армиядә хокук бозу очраклары булганда әлеге телефон аша мөрәҗәгать итәргә мөмкин.
Азатлык радиосы.
Мордовия мәктәпләрендә яулыкны тыю карары мәхкәмәдә каралачак. Утырыш 22 октябрьгә билгеләнгән. Быелгы уку елы башланганнан бирле Мордовия мәктәпләрендә укучы мөслимә кызларга яулыкларын салдыру өчен төрле юллар кулланыла. Мәктәп җитәкчеләре моны Мордовия хөкүмәтенең карары белән аңлаталар. Азатлык элегрәк язганча 12 майда Мордовия Республикасы хөкүмәтенең мәктәп киеме һәм укучының тышкы кыяфәтенә бәйле карары чыкты. Һәм анда яулык бәйләүгә каршы да берничә пункт бар иде. Документта әйтелгәнчә, бу таләпләр дәүләт уку йортында социаль һәм дини аермалыкларны юк итү өчен эшләнгән. Карарда язылганчә, мәктәптә дини киемнәр, дини билгеләр булган киемнәр, башлыклар тыела һәм гомумән тышкы кыяфәт дөньяви стильдә булырга тиешлеге билгеләнгән. Мордовия мөселманнары әлеге хөкүмәт карары Русия конституциясенә, аерым алганда аның 28-нче маддәсенә, ягъни дин иркегенә каршы килә дип саный. Шул сәбәпле барлыгы 7 кеше үзләренең балигъ булмаган кызларын кайгыртып карарны мәхкәмәгә шикәят иткән. Алар әлеге карарны өлешчә аерым алганда баш киеменә бәйле өлеше кануни түгел дип тануны таләп итә. Утырыш инде әйткәнемчә 22 октябрьгә билгеләнгән. Мәктәп яшендәге кыз балаларга яулык бәйләү турында азатлык дулкыннарында сөйләшү тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы.
Безнең кунаклар Истанбулдан Берил Дәүләт, озак еллар кызлар укыткан мөгаллимә, хәзер ирекле язучы. Төркия мәгълүмат чараларына, мәгариф һәм тәрбия темаларына яза. Аның үзенең блогы бар. Аның исеме Берил Дәүләтен көше язулары, ягъни Берил Дәүләтнең пишмактагы язмалары дип тәрҗемә итеп була. Берил ханым шулай ук танылган галим, тарихчы Надир Дәүләтнең хәләл җифете. Һәм икенче кунагыбыз Татарстаннан Түбән Камыш шәһәреннән Эльза Набиуллина. Эльза мәктәптә татар һәм инглиз телләрен укыта, яшьләр хәрәкәте активисты. Ул ел саен үзенең укучыларын Түбән Камыдан Казанга мин татарча сөйләшәм акциясенә алып килә дип беләм. Социаль челтәрләрдә һәм гомумән тормышта да бик актив мөгаллимә. Нәрсә турында сөйләшәбез? Кыз балалар турында, тәрбия турында, укыту турында, яулыклар турында һәм гомумән уку елының беренче чиреге башлануы турында сөйләшәбез. Эльза, сез укыткан мәктәптә Түбән Камыда хәлләр ничек? Синең сыйныфыңда яулыклы кызлар күпме, бармы? Аларга мөнәсәбәт ничек? Түбән Камыда гомумән урамнан узып барганда ничек сөйләшәбезгә?
Без беләбез, Татарстанда регион буларак Татарстанда әлеге проблема ул тиге яулык проблема итеп кабул итәм инде. Һәм ниндидер кисәтүләр яки чикләүләр юк яулыкларга дип аңлыйм инде. Чөнки, мәсәлән, үзем бернинди проблема күрмим. Безнең мәктәптә һәр сыйныфта диярлек яулыклы укучылар бар, хәтта алар берничә. Аларга бернинди кимсету карашы юк.
Менә Русия төбәкләрендә бит яулыкларны тыйганда экстремизм куркынычы белән бәйлиләр. Аның берничектер укуга, укытуга шикләүләр кертү белән бәйләмиләр, кыз баланың хукукларын шикләү дип берничектә бәйләмиләр. Бер генә кызлар гимназиясе директоры бар Илхамия ханым Тимеркаева кызганышка мин аны эзләдем, ләкин аның эше бик күп булу сәбәпле ул бу сөйләшүгә катнаша алмады, ләкин аның бер сүзе бар. Ул узган ел әйткән иде, гимназиябездә 270 кыз бала укый, аларның якынча 20% яулыклы. Яулыкны тыя алмыйбыз, чөнки кануны юк, әмма без аларга һәм ата-аналарына мәктәп формасы барлыгын, анда башка яулык бәйләү каралмаганын аңлатырга тырышабыз. Кызларга мин һәрчак яулык бәйләп кенә дини булып булмый дигәнне аңлатам. Аның өчен беренче чиратта тирә-яктагы кешеләрнең карата мәрхәмәтле булу, яманлык эшләмәү кирәк, һәм ул бик ашынып узган ел мәгълүмат чараларына сөйләгән иде. Менә бер өченче сыйныфтагы бер кызны яңа ел бәйрәменә әти-әниләре яңа елны бәйрәм итү хәрәм ул дип аны җибәрмәделәр дип, ул чынлап тора укытучы мөгаллимә буларак борчылып сөйләгән иде. Әлзе, менә шундый хәлләрнең булганы юкмы? Ниндидер ата-аналарның шундый дини гаилә булганга, ниндидер сез уздырган чараларга балаларны җибәрмәү?
Бездә аның хәтле юк. Ничектер ата-аналар адекват ата-аналар инде, мөселман булсалар да, алар бик зур шикләүләр ясамыйлар балаларга. Чөнки мин беләм, менә кайбер гаиләләр бар, алар хәтта балаларын мәктәпкә дә укырга җибәрмиләр. Бездә андыйлар юк. Рәсем дәресләрендә рәсем ясыйлар, музыка дәресләрендә җырлыйлар, бийләр, башка балалар белән бер рәттән шөгыльләнәләр. Ләкин менә без үзебез кайбер укытучылар яки шул ук директорлар, мөдирләр инде, мәктәп мөдирләре, алар уйларга мөмкин, менә шул рәвешле без балаларны нәрсәләрдер шиклибез дип, аларның хокукларына керәбез дибме? Ләкин ул безнең карашка гына шулай. Ә бу балалар яки бу гаилә ул бит инде үзе өчен ниндидер фикерләрне тыңлаган һәм ниндидер кыйммәтләр кабул иткән. Һәм, мәсәлән, яулык бәйләгән очракта бу бала берничек тә үзен кимсенү дип үзе кабул итми. Гәрчә, мәсәлән, читтәгеләр аны бу бит инде бала шундый кимсетелгән, аның хокуклары шикләнгән дип кабул иткән очракта да бала бәлки үзе кабул итмидер, һәм ата-ана үзе шулай кабул итми. Менә шул ике момент теге буталып китә инде кайбер очракта.
Әйе, менә Берей ханым, сезнең белән сөйләшүне дәвам итсәк, сезнең блог бар, бик кызыклы блог, һәм белмим, очраклы рәвештәме ул, яисә махсус язылганмы? Сезнең соңгы язуларыгызның берсе, анда яулыклар турында, һәм аның
Бу язуның исеме бик каты дип әйтер идем, бая бирер идем. Урта мәктәптә яулык бәйләү балта чабудыр дигәнсез, сез нәрсәгә балта чабу? Ул кызның сафлыгына балта чабу, аның психологик балансын бузу дигәнсез. Сез күп еллар кызлар укыткан, урта мәктәптә кызлар укыткансыз. Сезнең тәҗрибәгез бик зур, сез моны болай гына язмагансыздыр. Нинди тәҗрибә безнең белән уртаклашыгыз? Нинди мисаллар китерә аласыз үзегезнең тормыштан һәм укыту тәҗрибәсеннән?
Başta Aslı sizge zor rahmetlerimi bildirem. Mini uylap, tabıp sileşkeniz için. Hem minim Tatarcan bir naşar bilem. Min tınlap öğrendim, öğrene tırışam. Hazır afu etekez yangışkına bir söz, bir nerse, bir terminolojiye kullanır isem. Bilesiz mi min bundan 10 yıl, 15 yıl ilik idi. Atna azagında yerdemçi mektep deyip eytik bir mektepte işliydim. Benim küp yavlık kigen, yavlıklı kız ehem malay studentlerim var idi. Bir gün birisi yılap yılap da kildi mina. Türkçede hocam deyip eyteler, hoca deyip eyteler bizge. Hocam, min sizni bir küp yaratam. Tek sizge sizden için kaygıram. Ne buldu deyip eğitimin tutalsız yılaydı. Bilesiz mi şeytan nerse sizden tırnak astına pıçrata sizne bir ziyan tiyecek min kaygıram deyip yılagan idi. Sin kaydan bunu öğrendin. Min sıradım. Ul da eğitim min medresege barırmın kişe hem atna azlığında anda eğittiler mina. Min anı oturttım, su birdim, sileştim. Sin ilim okuyusun, biyoloji okuyusun, psikoloji okuyusun, pozitif bilim okuyusun. Şun dinlersek sinna kirek mi? Sin İstanbul minada bir nerse bulmaz. Kirekse min kıska, tırnaklarımı kıska kiser min? Sin kaygırma deyip. Ul bir hatıra yıllar ilik vakiga bulgan idi. Hem irtege kız balalar günü malala kile isime kile. Bilesiz mi Asu Hanım dünya kişkine bir 100 kişinin 100 kişilik bir il bulsa bizge yakşıydı. Ak, kara ortası yok. O vakit yakşıydı. Lakin tek kim, tek dini eğilim, trend yok. Türlü türlüler var. Biz kimge küre tüzeltir biz? Kimli yaklıyız biz? Kaysı devletinin kanunlarını yaklıyız biz? Biz bir kimli de yaklamıyız biz. Biz balalarını, kızlarını yaklıyız biz. Ne çek işlerge? Benimçe Birleşken Milletler Uyuşması Balalar Hukuku Kilişüğüne küre sistemalar işlerge kirek. Buna küre 18 yaştan yaşrek kişi tügil bala ul üsken kişi tügil. Alaysa ul erik bulurga isen bulurga hem vücut hem ruhi yaktan isen bulurga. Şundi vakiga bulsan işlerge, min okutucu bulsam elinde okutmayayım. Tıklattım. Kişkine bir kız, tügesine. Sin yavluk kimisin, alaysa sin yakşı kız tügel, yaman kız dip eğitse. Tügesi yılasa. Yok, bir yavluksız kız varsa, yavluklu kızga. Sin ahmak dip eğitse. O da bir naçar. Bu diskriminasiya kitre. Balalar erikli, isen, sağ, ehem, tınıç bulsun. Tek biz onlarga diskriminasiya kitmez kekirek.
biz bu siləşini devam etərbiz. Əgər siz də azadlıqnın internetdəki bu siləşülərində qatnaşırğa tələsəgiz, temalar təqdim etdigiz, öz fikirlərinizni, qoraşlarınızni təqdim etdigiz, bizni qoyda tobasını biləsiz, azadlıq.org.
Azadlıq radiosunun bu yarta saatlik tapşırığı iyərşində qobatlana hörmətli tinglovçilar. Bizning şiratdagi tapşırığımızni ertəgə qozan vaqti bilan kechki 7-də tinglagiz. Bizni tinglagiz, oqigiz, yozigiz, qoragiz. İnternetdagi adresimiz ozatlik.org. Ozatlıqning totar boshqirt redaksiyasi sizga isenlik, sog'liq tilab qola. Mikrofon oldinda Ol Suqurmosh bo'ldi. Sog' bo'lasiz.